Αγαπητοί μου, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου, βρισκόμεθα πάλι στο βιβλίο του Ισαΐου. Είμεθα εις την οδήν του, αυτή που είναι και καταχωρημένη στο μεγάλο ορολόγιον. Και να μην διαβάσω πάλι την ολόκληρη την οδήν, παρά σας υπενθυμίζω ότι την περασμένη φορά είχαμε αναφερθεί εις τους τελευταίους πια στίχους και ως η οδύνουσα εγγίζει του τακίν και επί τη οδύνη αυτή σε κέκραγεν, ούτως εγεννήθημεν το αγαπητό σου. Δια των φόβων σου, Κύριε, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας, ο επιήσαμεν επί της γης. Ού πεσούμεθα, αλλά πεσούνται οι ενικούντες επί της γης. Για να δούμε, αγαπητοί, το είχαμε αρχίσει το θέμα και είχαμε κάνει και μία ανάλυση και φαίνεται ότι πολλούς άγγιξε αυτή η θέση της οδής, διότι πολλοί μου το έλεγαν ότι τους εντυπωσίασε και μάλιστα κάπως περιμένουν και την συνέχεια, γιατί είδαμε ότι όλα αυτά έχουν μία, αποτελούν διαδικασία σωτηρίας και ότι μπορούμε να λάβουμε μία πληροφορία ότι αυτή η διαδικασία έχει συμβεί μέσα στην ύπαρξή μας από δύο σημάδια. Εκεί κάπου είχαμε την περασμένη φορά σταματήσει. Όμως για να δέσω το θέμα, να το συνδέσω, επιτρέψετε μου να σας πω ότι εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια διαδικασία σωτηρίας, την οποία πρέπει βέβαια κάθε ένας να δεχθεί, να υποστεί. Αν δείτε την Αγία Γραφή, την Καινή Διαθήκη αν θέλετε, αν θέλετε ακόμη και το αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, αυτό θα το δείτε σε κάθε έναν που θέλησε να σωθεί και έγινε άγιος. Και μάλιστα τώρα θα μπορούμε να το συνειδητοποιήσουμε περισσότερον, εφόσον έχουμε αυτή την ανάπτυξη, αυτή την περιγραφή της διαδικασίας της σωτηρίας μας. Να πάρουμε τη Μαρία τη Μαγδαληνή, να πάρουμε τον Απόστολον Πέτρον, ποιον να πάρουμε, τους δύο προς Εμαούς, τον Απόστολον Παύλο, ποιον. Όποιον να πάρουμε, αγαπητοί μου, θα δούμε ακριβώς να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα την πω για να σας την υπενθυμίσω. Καταρχάς ο Λόγος του Θεού. Έρχεται ο Λόγος του Θεού διά της πίστεως και γίνεται αποδεκτός. Φερρυπίν, αυτή τη στιγμή, καλή ώρα, εσείς ακούτε το Λόγο του Θεού. Το πως ο καθένας από εσάς ακούει το Λόγο του Θεού, αυτό είναι μία διαφοροποίηση. Άλλος ακούει μέχρι συγκλονισμού και ο άλλος φτάνει στην αδιαφορία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, έχουμε αυτήν την όλη κατάσταση. Δεν ακούνε όλοι το ίδιο, γι' αυτό και ο Κύριος είπε την παραβολή του σποραίους, για να δείξει ότι υπάρχουν ποικίλοι ακροατές. Ένα μέρος, μια μερίδα ακροατών, είναι εκείνοι που διαθέτουν αγαθήν γην, η λέξη είναι του Κυρίου, αγαθήν γην, πέφτει ο σπόρος, και εκεί αν ανατρέξουμε στα βιβλία της γεωπονίας θα δούμε τι διαδικασίες γίνονται εις αυτών των σπόρων για να φτάσει να φυτρώσει. Πώς χρειάζεται την υγρασία, πώς χρειάζεται την θερμότητα. Υπάρχουν κάποιοι συντελεστές για να φυτρώσει, ας πούμε, ο σπόρος του σταριού, επί παραδείγματι. Και ούτω καθεξής, να γίνει βλάστηση και λοιπά και λοιπά. Όλα αυτά στην γη την αγαθή, την καλή γη, δηλαδή την έφορον γη, την περιποιημένη γη. την απειλαγμένη από πέτρες που δεν θα έχουν να διατηρήσουν λυκμάδα, υγρασία, ή ακόμη από μια ξηρασία ενδεχομένως, ή από ζυζάνια που μπορεί να πνίξουν αυτών των σπόρων. Εκεί στην παραβολή που είπε ο Κύριος του σπορέως, εξήλθεν ο σπύρον, του σπήρε των σπόρων αυτού. Λοιπόν, έτσι ο λόγος του Θεού διαφοροποιείται στον κάθε ακροατή. Ο Κύριος ακόμα είπε, προσέχετε πως ακούετε, προσέχετε πως βλέπετε, μάλιστα λέει, βλέπετε πως ακούει, δηλαδή προσέχετε πως ακούτε. Μην τα μπερδεύεις τα πράγματα, μην τα παίρνεις αλλιώτικα, μην παρανοείς τον λόγο του Θεού. Και θα γίνει, αν γίνει ο λόγος αυτός αποδεκτός, με κριτήριο την πίστη, δια της πίστεως. Διότι και ο άπιστος ακούει, δεν διαθέτει πίστη, ακούει, δεν είναι κουφός, ακούει, αλλά δεν γεννιέται μέσα του, δεν υπάρχει μέσα του η πίστη. Όταν λοιπόν γίνει αυτή η αποδοχή του Λόγου του Θεού, γι' αυτό υπάρχει ανάγκη πάντα να ακούμε το Λόγο του Θεού, τότε γονιμοποιείται η πνευματική μήτρα του ανθρώπου από το σπέρμα που λέγεται ο Λόγος του Θεού. Μόλις ο άνθρωπος συλλάβει τον σπόρον, το σπέρμα του Λόγου του Θεού, γεννιέται ο φόβος του Θεού, δημιουργείται ο φόβος του Θεού. Όταν μπει μέσα μου ο φόβος του Θεού, ο οποίος είναι αγνός, δεν έχει καμία σχέση με τις φοβίες που μας λένε οι ψυχίατροι κλπ, τότε γίνεται αρχή της αγιότητος. Διότι αφού φοβούμε τον Θεό, τηρώ τις εντολές του. Πως θα το κάνω αυτό ή εκείνο? Φοβάμαι τον Θεό, θα με τιμωρήσει ο Θεός. Ο φόβος είναι το πρώτο, θα λέγαμε, στάδιο, έτσι, θεώσεως του ανθρώπου. Κατόπιν, αφού εγκατασταθεί η αγιότητα από τον φόβο του Θεού, με την τήρηση των εντολών εγκατασταθεί η αγιότητα, δηλαδή έχω αρχή αγιότητος, τότε εκεί αναπτύσσεται κάτι παραπέρα από τον φόβο, είναι η αγάπη του Θεού. Προσέξτε, όχι η αγάπη στον πλησίον, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, αλλά η αγάπη προς τον Θεό, κατά το αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου κλπ. Δεύτερον είναι το αγαπήσεις τον πλησίον σου, είναι δευτερογενές. Το πρωτογενές είναι να αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου. Γι' αυτό το ένα είναι η πρώτη εντολή και το άλλο είναι η δευτέρα εντολή. Είναι φυσικό, το βλέπουμε. Αυτή λοιπόν η ανάπτυξη της αγάπης, σιγά σιγά, τρόπον τινά, εκβάλλει τον φόβον. Είναι εκείνο που μας λέει η Αγία Γραφή, ότι η αγάπη βγάζει έξω τον φόβον. Ποιον φόβον όμως? Των τιμωρητικών φόβων. Αλλά μένει ένας άλλος φόβος. Είναι ο φόβος μη χάσω τα κεκτημένα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να μη χάσω τα κεκτημένα. Θα το ξαναπώ. Είναι ο τιμωρητικός φόβος, ο οποίος έτσι ξεκινάει, να τηρήσω τις εντολές του Θεού για να μην με τιμωρήσει. Όταν όμως υποχωρήσει αυτός ο τιμωρητικός φόβος με την παρουσία της αγάπης, τότε έχω τον φόβον εκείνον, ο οποίος μένει για να διατηρήσει τα κεκτημένα. Ο φόβος του Θεού δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ να απουσιάσει από την ψυχή του ανθρώπου. Λέγει ο Άγιος, ο Ιερός Αυγουστίνος, λέει το εξής, ότι μέσα μας ζούμε ένα δίπολον. Το δίπολον του φόβου και το, ή μάλλον ένα δίπολον, που ο ένας πόλος του διπόλου είναι ο φόβος του Θεού και ο άλλος πόλος είναι η αγάπη του Θεού. Ο φόβος αποθεί και η αγάπη έλκει. Ο φόβος αποθεί, η αγάπη έλκει. Έτσι ο πιστός πρέπει να φτάσει σε αυτό το σημείο. Όπως και αν έχει το πράγμα, καταπλημμυρίζεται ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού, από την αγάπη του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και εγγράφησαν κανόνες, ποιήματα, τροπάρια προς τον Ιησού Χριστόν, που είναι γεμάτα, γεμάτα από τρυφερότητα και αγάπη. Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ξέρετε δε ότι από τη στιγμή, μην το πάρετε, το παρεξηγήσατε, προσέξατε το, από τη στιγμή που ερωτεύεσαι αρχίζεις να γράφεις ποιήματα. Ξαφνικά γράφεις ποιήματα. Αυτό βέβαια συμβαίνει στον ακάθαρτον έρωτα, αλλά και στον πνευματικό έρωτα. Έτσι οι πατέρες έγραψαν ποιήματα. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος επί παραδείγματι, που είχε πάρα πολύ έντονη την αγάπη του Ιησού Χριστού, έγραψε πλήθος από ποιήματα. Ναι, τι είναι το άσμα ασμάτων? Ένα ποίημα είναι, και ούτω καθεξής. Από τη στιγμή που ερωτεύεσαι αρχίζεις να γράφεις ποίηματα, που σημαίνει ζεις σε έναν άλλον κόσμο. Έτσι όταν σε καταπλημμυρίσει η αγάπη του Θεού, τότε ήρθε η αιώνιος σωτηρία. Μη μου πείτε λοιπόν τι έχουμε να κάνουμε, γιατί υπάρχει η πάρα πολύ ολεθρία αντίληψη ότι από τη στιγμή που πήγαμε και ξαναπήγαμε και πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, κοινωνήσαμε και ξαναπήγαμε και ξαναπηγαίνουμε να κοινωνήσουμε και να εκκλησιαζόμεθα ή να κάνουμε την προσευχή μας το πρωί και το βράδυ, το πράγμα τελείωσε. Αγαπητοί μου, δεν τελείωσε, απλώς αρχίζει. Αρχίζει. Το λέγω και το ξαναλέγω και το έχω πει πολλάκις και πολλάκις. Μην ζούμε αυτήν την πλάνη ότι είμαστε φτασμένοι, ότι έτσι θα σωθούμε. Άλλο θέμα της τελευταίας στιγμής ένας άνθρωπος που πεθαίνει, αν πει πιστεύω σε αγαπώ Χριστέ μου και να σωθεί. Άλλη παράγραφος. Είναι, θα λέγαμε, η περίπτωση του ληστού. Αλλά δεν είναι όμως η κανονική κατάσταση στον κάθε πιστό που ζει και που η ζωή μας είναι μια πίστοση για αυτήν τη διαδικασία. Εμείς εφόσον ζούμε, όσο ζούμε, πρέπει να μετερχόμεθα αυτήν την καταγραφήσα διαδικασία, και είναι μάλιστα, είδατε, αγιογραφική. Είναι σπουδαίο αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε την αιώνια σωτηρία. Έτσι ο πιστός, λέγαμε την περασμένη φορά, κάνω μια σύνδεση, σας είπα, στα μέτρα του τελείου ανδρός, εις μέτρων ηλικίας που γράφει ο Απόστολος Παύλος, του πληρώματος του Χριστού, μέτρων ηλικίας, δηλαδή πνευματικό ανάστημα, ηλικία θα πει ανάστημα, και που γράφει ο Απόστολος στους Εφεσίους, μέχρι καταντήσουμε οι πάντες, μέχρι ότου φτάσουμε όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Κοιτάξτε, της επιγνώσεως. Ξέρετε, όταν αρχίσουμε να μειούμεθα σε βαθύτερες έννοιες, την Αγία Γραφή τη βλέπουμε αλλιώτικα. Τη βλέπουμε αλλιώτικα. Να μειούμεθα, δηλαδή, εδώ τι, να φτάσουμε στην επίγνωση του Υιού του Θεού. Πώς θα γίνει αυτό εάν δεν κατοικήσει ο Υιός του Θεού μέσα στην καρδιά μας? Δεν γίνει αυτή η διαδικασία σποράς, σπέρματος, πνευματικής μήτρας κλπ. Κλπ. Και λέει μετά, συγγνώμη, ότι οδυνήσαμεν, λέει ο Ισαΐας, και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας σου. Περάσαμε κυλοπόνους της γυναίκας που κυλοπονά έτοιμη για να γεννήσει. Είναι ο σταυρός, μην το ξεχνάμε. Είναι η άσκηση, είναι ο σταυρός. Έχουμε αυτές τις γεύσεις, αυτά που λέγαμε την ώρα των απορριών. Έχουμε αυτές τις γεύσεις της Βασιλείας του Θεού, αλλά είναι απλώς γεύσεις, δεν χορταίνουν αυτές. Απλώς μας προσκαλούν, όπως η τσίκνα σας είπα των ταβερνιαρέων, για να μας προκαλέσουν να πάμε να φάμε. Έτσι εδώ θα μπούμε στο χώρο της ασκήσεως. Και η άσκηση βεβαίως είναι σταυρική. Και τέλος θα γεννηθεί το πνεύμα της σωτηρίας. Αυτά λέγαμε την περασμένη φορά. Αλλά σταματήσαμε στο ερώτημα, από πού μπορεί κανείς να έχει αυτή την μαρτυρία ότι συνέλαβε τον λόγο του Θεού, τον οποίον και κυοφορεί? Από πού μπορεί να το ξέρει? Από δύο σημάδια. Το πρώτο, όπως μας λέει και ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης και οι πατέρες το λέγουν, όπως η γυναίκα όταν συλλάβει στερείται των καταμηνίων της εμήνου ροής. Συνέλαβε, δεν υπάρχει πια εμήνος ροή, δεν υπάρχει αποβολή του αερίου και φυσικά δεν έχει τίποτα. Έτσι λέγει και αποβάλλει μάλιστα ως επιτοπλίστων, αποβάλλει την επιθυμία του ανδρός η γυναίκα που συνέλαβε ως επιτοπλίστων. Κανονικά έτσι είναι. Έτσι και αυτός που συνέλαβε τον λόγο του Θεού αποβάλλει και μισεί κάθε άλλη επιθυμία, όπως τις ειδονές, τον πλούτο, τη δόξα. Τα αποβάλλει αυτά. Του φαίνονται πολύ φτωχά. Να αναζητήσω τη δόξα. Ποια δόξα? Να γίνω. Τι να γίνω? Να έχω πολύ πλούτο. Και αυτό πια αρχίζεις και φιλοσοφείς και δεν το θέλεις. Δεν το θέλεις. Μένεις εις τα αναγκαία. Κατά το λόγο του Αποστόλου Παύλου, έχοντες και πάσματα και διατροφάς, τούτης αρκεστισόμεθα. Εις αυτά ας αρκεστούμε. Το παραπάνω θα το κάνω. Αρχίζει δηλαδή ο άνθρωπος μέσα του να μην τα θέλει αυτά. Το δεύτερο σημάδι μας το αναφέρει ο Μέγας Αθανάσιος. Μας λέγει: «Όσπερ η εγγαστρή λαβούσα γινή εκ των σκυρτημάτων του βρέφους του εν τη μήτρα αυτής επίσταται», γνωρίζει αψευδός, μετασφαλίας δηλαδή, ότι καρπών έλαβεν, ότι πήρε καρπών μέσα της, τον καρπών του παιδιού, του εμβρίου. Αψευδός το αισθάνεται η γυναίκα αυτό, ούτω έτσι και η ψυχή του αληθώς χριστιανού διαπραγμάτων και σκύρτημάτων της καρδίας αυτού και της μεταλήψεως του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μανθάνει εκ της χαράς της ψυχής αυτού ότι το Πνεύμα το Άγιον έλαβεν βαπτιστής. Αναφέρεται στο Πνεύμα το Άγιον, αλλά σας είπα, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον είναι πάντοτε μαζί. Το Πνεύμα το Άγιον σκιάζει την Παναγία και συλλαμβάνει τον Υιόν. Το Πνεύμα το Άγιον επισκιάζει, Πνεύμα Άγιον επισκιάζει, θα σε επισκιάσει λέει ο Άγγελος, και συλλαμβάνει τον Υιόν. Είναι πάντα μαζί, πάντα μαζί. Έτσι λέει διασκυρτημάτων, όταν προσευχηθείς, έτσι μια πολύ καλή προσευχή, όταν κοινωνήσεις, είναι πόσες φορές αισθανόμεθα συγκλονισμό κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ντρέπονται μάλιστα ή δεν θέλουν, περισσότερο δεν θέλουν να φανούν ότι μπορεί να έρχεται, να έρχονται δάκρυα, να έρχεται κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό. έτσι που να σου έρχεται να φωνάξεις. Η γυναίκα που κυλοπονά φωνάζει, φωνάζει. Έτσι σου έρχεται να φωνάξεις για εκείνο το οποίο ήδη αισθάνεσαι μέσα σου. Είναι τα σκυρτήματα της καρδιάς που φτάνεις να πεις: Κύριε, λέγαμε και την περασμένη φορά, δεν αντέχω άλλο, το οστράκινο σκεύος μου, το πύλινο σκεύος μου, η ύπαρξή μου θα διαραγεί. Έχουμε εδώ μία αδιάρρηκτον διάρρηξη. Δηλαδή αισθάνεσαι ότι θα διαραγείς, αλλά δεν διαρριγνύεσαι, δεν σπάζεις. Και ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος, ο ποιητής, λέει ότι όπως η εγκυμονούσα αισθάνεται να σκυρτά το έμβριο μέσα της, έτσι και εκείνος που έχει διαμορφωμένο, λέγει, τον Χριστόν μέσα του, γνωρίζει τα σκυρτήματα και κινήματα. Δηλαδή, λέγει ο Άγιος Πατήρ, τις θείες ελάμψεις, θείες ελάμψεις, και αντιλαμβάνεται την μόρφωση του Χριστού. Μόρφωσης, από το μορφούμε, από το σχηματίζουμε, ότι ο Χριστός ήδη μορφούται μέσα στην ύπαρξή σου, όπως η Παναγία αισθάνεται αυτήν την μόρφωση του νηπίου, του βρέφους, του εμβρίου, δηλαδή των σχηματισμών. Αντελήφθη ότι συνέλαβε, όπως της το είπε ο Αρχάγγελος Γαβρίλ. Αυτό δεν το οδυνήσαμε, είναι πολύ σημαντικό. Πονέσαμε. Ο άνθρωπος πρέπει να καθαρθεί. Αυτή η κάθαρση από τα πάθη είναι οδυνηρά. Είναι η άσκηση και ο σταυρός. Η άσκηση και ο σταυρός είναι οδυνηρή κατάσταση. Πώς πόνεσε επί παραδείγματι ο Κύριος επί του σταυρού όταν εκαρφώθη, και καθένας που υπέστη μαρτύριον δεν πόνεσε? Έτσι, αγαπητοί μου, το ξερίζωμα των παθών είναι σταυρικό, είναι οδυνηρόν. Γι' αυτό λέγει οδυνήσαμε, πονέσαμε. Αυτό που φοβούνται πολλοί από τους χριστιανούς μας, γιατί δημιουργεί μια κρίση η απομάκρυση των παθών και του κόσμου. Και κάπου θα λέγαμε αγαπάμε τον κόσμο, αγαπάμε και την αμαρτία, αγαπάμε και τα πάθη μας. Γι' αυτό δεν αποφασίζομαι. Είναι δύο: ο αποχωρισμός των παθών μας, τα οποία πάθη μας χαϊδεύουμε, και ο πόνος του αποχωρισμού. Γι' αυτό το λόγο δυστυχώς οι πάρα πολλοί χριστιανοί μας δεν κάνουν τολμηρά βήματα. Και αυτή η αγάπη προς την αμαρτία των κόσμων και λοιπά πρέπει να πεθάνει για να εγκατασταθεί η αγάπη του Θεού. Έχουμε πολλά χωρία μέσα στην Καινή Διαθήκη που δείχνουν αυτόν τον θάνατο. Ο Απόστολος Παύλος γράφει: νεκρώσατε ούν τα μέλη μόντα επί της γης, τα οποία λέει πορνεία, καθαρσία, πάθος, επιθυμία, κακή κλπ. Κλπ. Εγώ, λέει, Χριστό, εγώ Χριστός συνεσταύρωμαι. Ουκέτι εγώ ζω. Εγώ δεν ζω. Ζει ο Χριστός μέσα μου. Τι σημαίνει επέθανα για τον εαυτό μου? Εκείνο που λέει ο Κύριος, εάν, λέει, κανείς δεν μισήσει και την εαυτού ψυχή και δεν πάρει το σταυρό του να με ακολουθήσει, δεν μπορεί να έχει την αιώνια ζωή. Όλα αυτά δεν είναι παρά εκφράσεις των όσων λέμε εδώ τώρα στην ομιλία αυτή και αυτά που είπαμε την περασμένη φορά. Όλα εκεί αποβλέπουν. Όλα λοιπόν αυτά περικλείονται εις το οδυνήσαμε, και πρέπει να οδυνήσουμε. Αλλά μόνον ακόμη θα λέγαμε έτσι θα σωθούμε, θα γεννήσουμε το πνεύμα της σωτηρίας και θα νιώθουμε από τον παρόντα κόσμο αυτήν την άρρητη, την ανίποτη χαρά και την ειρήνη του Χριστού. Βλέπετε, είναι πάρα πολύ μεγάλα πράγματα αυτά και πρέπει να τα κατανοούμε σιγά σιγά. Ούπε σούμεθα, συνεχίζει το χωρίον, αλλά πεσούνται πάντες οι ενικούντες επί της γης. Είναι το τελευταίο ημιστήχιο του χωρίου του 18ου, που θα πει δεν θα πέσουμε εμείς, δεν θα πέσουμε, αλλά θα πέσουν όλοι εκείνοι που κατοικούν επί της γης. Δεν θα πέσουμε, λέγει ο προφήτης, δηλαδή δεν θα εκπέσομεν του Θεού. Εκπίπτω, δεν θα εκπέσουμε του Θεού, διότι εκείνα που μέσα μας ήδη ζήσαμε, εισαγάγαμε, πήραμε, εμείς δεν μπορούμε να εκπέσουμε, γιατί δεν θα το θέλαμε, γιατί δεν μας συμφέρει. Εάν βέβαια ο Χριστός όντως γεννήθηκε μέσα μας, εμείς λοιπόν ουπεσούμεθα, αλλά δηλαδή δεν θα μας αφήσει ο Κύριος να πέσουμε, θα μας φυλάξει. Ξέρετε ότι σε τέτοιες πολύ ανεβασμένες καταστάσεις όχι ότι λείπουν οι πειρασμοί, αλλά σώζει ο Κύριος. Σώζει, κυριολεκτικά σώζει ο Κύριος. Γι' αυτό ο Κύριος προσευχήθηκε στην αρχιερατική του προσευχή και είπε «Ή να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού». Πατέρα μου, δεν σε παρακαλώ ή να άρεις, πάρεις, σηκώσεις αυτούς τους μαθητάς μου και εκείνοι που θα πιστέψουν εις τον λόγο των μαθητών μου εκ του κόσμου. Όχι, αλλά να τηρήσεις, να τους φυλάξεις εκ του πονηρού. Θα σε αφήσει μέσα εις τον κόσμο, αλλά πρέπει όμως εσύ να φυλαχτείς με τη χάρη του Θεού, χωρίς την οποία χάρη του Θεού δεν κάνουμε απολύτως τίποτε. Δυνάμει λοιπόν εκείνης της προσευχής του Κυρίου μας, ελπίζομαι να φυλαχθούμε από την πτώση. Θα πέσουν όμως όσοι δεν εδέχθησαν αυτήν την διαδικασία που είπαμε προηγουμένως, την διαδικασία της αναγεννήσεως. Λέγει ένας εκκλησιαστικός ερμηνευτής, «Η γάρ μη τούτο λαβώντες, μη δε τεκώντες το πνεύμα της σωτηρίας, όταν ούτε το λαβαν ούτε το γέννησαν, άλλος δε άγονοι και άκαρποι γενόμενοι». Έτσι είναι πολύ φυσικό να μείνουν άγονοι χωρίς να γεννήσουν. Άγονοι, άγονος άνθρωπος και άκαρπος χωρίς καρπών, εκπεσούνται της παρασού ελπίδας. Αυτοί θα ξεπέσουν από τη δική σου ελπίδα. Ιδέγε της εις μερίδος όντες, εκείνοι όμως που σου ανήκουν σε σένα, οι διασέ πάσαν θλίψη υπομείναντες, εκείνοι που υπέμειναν κάθε θλίψη για σένα ή και μέχρι θανάτου αγωνίσεντο προς την αμαρτία, μέχρι θανάτου να αγωνιστούν κατά της αμαρτίας, ουδαμός της παρασού ζωής αποπεσούνται. Ποτέ δεν θα πέσουν από την αιώνια ζωή που την έχεις εσύ, αλλά θα πέσουν ποιοι? Θα πέσουν όλοι οι ενικούντες επί της γης. Ποιοι είναι αυτοί οι ενικούντες επί της γης? Είναι οι τα γήινα φρονούντες. Οι τα γήινα φρονούντες, εκείνοι οι οποίοι κόλλησαν τον εαυτό τους τα γήινα πράγματα. Και πηγαίνουμε στον 19ο στίχο, αγαπητοί, που εδώ αλλάζει το θέμα. Είναι όμως πάρα πολύ πολύτιμο, όπως θα το δείτε. Αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείς και εφρανθίσονται οι εν τη γη, η γαρ δρόσος η παρασού ή άμα αυτή σε στήν η δε γη των ασεβών πεσείται. Δηλαδή θα αναστηθούν οι νεκροί και θα γερθούν από τα μνημεία και θα εφρανθούν εκείνοι που κατοικούν στη γη, διότι η δρόσος που έρχεται από σένα θα σταθεί για αυτούς φάρμακο θεραπείας ή αμά. Αλλά η γη των ασεβών θα χαθεί, θα πέσει. Ο λόγος, αγαπητοί μου, περί της Αναστάσεως των νεκρών, και μάλιστα κατά έναν ρεαλιστικότατον τρόπο, γιατί οι νεκροί θα αναστηθούν, θα γερθούν, λέει, από τα μνήματα. Εδώ είναι όλος ο ρεαλισμός. Αυτό που ακριβώς πεθαίνει ο άνθρωπος και ενταφιάζεται, αυτός που είναι μέσα στο μνήμα, αυτός θα αναστηθεί. Εδώ είναι όλος ο ρεαλισμός της θέσεως της Αναστάσεως των νεκρών. Διότι εάν ήταν, αγαπητοί μου, μεταφορικό το θέμα, τότε γιατί να βάλει από τα μνήματα ότι θα αναστηθούν. Αυτή η προφητεία του Ισαΐου μας θυμίζει τη φωνή του Χριστού. Ο Χριστός είπε, και δεν υπάρχει μεταφορά, το εξής: έρχεται ώρα, γράφει ο Ιωάννης στο 5ο κεφάλαιο 28ο στίχος, έρχεται ώρα και είναι στην, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες ζήσονται. Έρχεται ώρα, και τώρα είναι, λέει. Μάλιστα με την σταύρωση του Χριστού και την Ανάστασή του αναστήθησαν οι προσφάτως κοιμηθέντες, βγήκαν από τα μνημεία, μας το λέγει η Αγία Γραφή αυτό, και ενεφανίστησαν πολλοίς, σε πολλούς παρουσιάστηκαν εις την Ιερουσαλήμ. Τα νεκροταφεία ήταν σκόπια, δηλαδή ήταν επιμέρους τάφοι, και οι νεκροί αυτοί, οι προσφάτως κοιμηθέντες, μπήκαν στην Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, λέει ο Ευαγγελιστής, και ενεφανίστησαν πολλοίς, σε πολλούς παρουσιάστηκαν. Θα ακούσουν, λέει, οι νεκροί, ήταν μια πίστοση τι θα κάνει ο Χριστός παρακάτω, γιατί αυτοί ξαναπέθαναν. Αλλά ο Χριστός δεν ξαναπέθανε, έδωσε ένα δείγμα, ένα δείγμα ότι αυτό θα συμβεί με τη δική μου σταύρωση και ανάσταση. Είναι σαν να σας λέγω ότι έχω χρήματα πολλά, πάρα πολλά, δεν μπορώ να φανταστείτε πόσα πολλά, και βγάζω ένα τραπεζογραμμάτιο ή καλύτερα μια επιταγή, και γράφει η επιταγή, η επιταγή δεν είναι χαρτονόμισμα, γράφει όμως τι μπορώ να έχω. Είναι με άλλα λόγια μια εγγύηση η Ανάσταση του Χριστού, η Ανάσταση των νεκρών, του Λαζάρου κλπ, κλπ, ότι οι νεκροί θα αναστηθούν. Όχι τώρα. Τώρα ζούμε την Ανάσταση δυνάμει. Θα ζήσουμε την Ανάσταση ενεργεία. Πότε? Όταν θα σελπίσει άγγελος και θα γίνει Ανάσταση των νεκρών, όλων των νεκρών, από του Αδάμ και της Εύας. Και ακούσαντες, λέει, ζήσονται. Ακόμη είπε ο Χριστός, έρχεται ώρα ενή. Αυτή η ώρα, προσέξατε, είναι η ώρα της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Έρχεται ώρα ενή, κατά την οποία πάντες οι εν της μνημείς, όλοι ακούσονται της φωνής αυτού και εκπορεύσονται, οι τα αγαθά ποιήσαντες εις ανάστασης ζωής. Και τότε εκείνοι οι οποίοι έκαναν αγαθά πράγματα, τότε εις ανάσταση ζωής, είδε τα φαύλα πράξαντες εις ανάσταση κρίσεως. Εκείνοι οι οποίοι όμως έκαναν τα βρώμικα πράγματα, τα άσχημα, τότε αυτοί θα αναστηθούν, γιατί και αυτοί θα αναστηθούν. Εις ανάσταση όμως κρίσεως, όχι ζωής, δηλαδή ανάσταση καταδίκης. Είναι καταπληκτικός όμως ακόμη και ο Δανιήλ ο προφήτης. Χρονολογικά προηγείται ο Ισαΐας, έπεται ο Δανιήλ του 5ου αιώνος, 6ου 5ου αιώνος. Γράφει καταπληκτικά πράγματα, αγαπητοί μου, στο 12ο κεφάλαιό του τα εξής. Και έστε, μάλιστα, αυτά του τα λέγει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ του Δανιήλ. Και έστε καιρός θλίψεως, από το θλίβο, ζουλό, δηλαδή άσχημη καιρή. Θλίψεις ή αού γέγονεν, αφού γεγέννηται έθνος εν τη γη, του έως του καιρού εκείνου. Τέτοια πίεση που δεν έγινε ποτέ. Αυτό αναφέρεται δε ειδικά δια την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Και το καιρό εκείνο σωθήσετε ο λαός μου, πάσο γεγραμμένος εν τη βίβλο. Τότε, ξέρετε, είναι αυτά τα μεγάλα πηδήματα των προφητών. Μπορεί να αναφέρεται σε ένα σημείο ένας λόγος και ένας παρακάτω λόγος να αναφέρεται σε άλλο σημείο, όπως ο προφήτης Ιωήλ που λέει ότι εκχαίω από του πνεύματός μου, και αναφέρεται εις την Πεντηκοστή. Γι' αυτό και χρησιμοποιεί την προφητεία αυτή ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής. Και ευθύς λέγει, και τότε ο ήλιος θα σκοτιστεί και η σελήνη και λοιπά και λοιπά. Ένα τεράστιο άλμα που φαίνει στα έσκατα. Και ο Χριστός το κάνει αυτό. Μιλάει για την καταστροφή της Ιερουσαλήμ και με ένα πίδημα βρίσκεται εις το τέλος του κόσμου. Γιατί? Γιατί το προηγούμενο είναι τύπος του επομένου. Γιατί η καταστροφή της Ιερουσαλήμ είναι εικόνα της καταστροφής του κόσμου. Έτσι και εδώ. Αυτό είναι κάτι που είναι πολύ κοινό και συνηθισμένο στους προφήτες. Και τότε λέγει, θα σωθεί ο λαός μου εκεί. Ο λαός, όχι ο λαός του Ισραήλ. Πάσο γεγραμμένος εν τη βίβλο. Βίβλος, εικόνα, που θα πει στη μνήμη του Θεού. Και θα είναι ο λαός του Θεού, όχι βεβαίως η κατασάρκα Εβραίοι, οι απόγονοι του Αβραάμ, αλλά εκείνοι που θα έχουν πιστέψει εις τον Ιησούν Χριστόν. Και ο λαός του Θεού τώρα είναι μόνον οι πιστοί σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις εποχές. Και πολλοί, εδώ το πολλοί θα πει πάντες, πάντες των καθευδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται. Το πολύ θα πει πάντες, το ξαναλέω για τρίτη φορά. Και εκείνοι οι οποίοι καθεύδουν εις το χώμα της γης, δηλαδή εκείνοι που είναι μέσα εις τα μνημεία, εις το χώμα της γης, είδατε ρεαλισμός, εις το χώμα της γης εξεγερθίσονται, θα σηκωθούν. Τι θα πει ανάσταση? Στέκομαι στα πόδια μου. Το πτώμα, γι' αυτό λέγεται πτώμα, πέφτει. Δεν μπορεί να σταθεί. Δεν μπορεί να είναι στα πόδια του ένας ο οποίος έχει πεθάνει. Πέφτει. Για να σταθεί στα πόδια του, πάει να πει ότι ζει. Ούτι η ζωή αιώνιων και ούτι η σονιδισμών και η σεσχήνιν αιώνιων. Αυτή δια την αιώνιον ζωή. Εκείνη δια την αιώνιον εσχήνη, ντροπή, ντρόπιασμα, ονειδισμός. Δηλαδή εκείνοι που δεν θα έχουν πρόσωπο να δουν τον Θεόν, εκείνοι που ζήσαν την αμαρτία. Και οι συνιέντες, δηλαδή οι κατανοήσαντες την τήρηση των εντολών και την πίστη, οι συνιέντες εκλάμψουσιν ως η λαμπρότης του στερεώματος. Η λαμπρότης του στερεώματος είναι όταν έχουμε ηλιοφάνεια πλήρη. Έτσι θα λάμψουν ως ο ήλιος, όπως είπε ο Χριστός, ότι οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών, σαν τον ήλιο. και από τον δικαίων των πολλών. Των πολλών δικαίων, αλήθεια θα είναι πολλοί? Κάποτε ρώτησαν τον Κύριον, ή εψιλογιώτα ψηλή, ή πολλοί ισοζόμενοι, θα σωθούν πολλοί? Ο Κύριος δεν είπε ούτε λίγοι ούτε πολλοί, είπε αγωνίζεστε ή σελθήν. Αλλά βέβαια ξέρετε πως είναι εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν, και ξέρετε πως είναι εκείνοι που δεν θα σωθούν. Πως είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν επιφάνεια πνευματικότητας και δεν θα σωθούν? Γιατί μόνον επιφάνεια έχουν. Εγώ να μην σωθώ, ομιγέννητο. Και να σωθούν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους βάζει, δεν τους περνάει το μάτι μας. Γιατί απέκτησαν αγαθή ψυχή, καθαρή καρδιά. Ναι, και έχουμε τέτοιους σε όλη την Ιφίλιο. Πάρα πολλούς. Γι' αυτό λέει εδώ ότι των δικαίων των πολλών ως οι αστέρες εις τους αιώνας και έτη. Και εσύ Δανιήλ, συνεχίζει ο άγγελος, ο αρχάγγελος, έμφραξον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως καιρού συντελείας. Εσύ λέει αυτά που σου είπα, κάνε τα κάπως ακατανόητα. Αυτό θα πει σφράγισε. Κάνε τα κάπως ακατανόητα έως τον καιρό της συντελείας. Όταν θα τελειώνει πια η ιστορία, τότε αυτά θα αρχίσουν να γίνονται κατανοητά. Γιατί? Διότι θα γίνεται ο συνδυασμός όλων των σημείων της γραφής. Αλλά το σπουδαίο είναι ότι τότε οι άνθρωποι θα καταλαβαίνουν περισσότερο. Φερειπίν, ο Χριστός έλεγε στους μαθητάς του, θα παραδοθώ εις τα έθνη, θα με σταυρώσουν. Αυτό το κατανοούσαν οι μαθητές. Και την τρίτη μέρα θα αναστηθώ. Δεν το κατανοούσαν. Δεν το καταλάβαινε. Έως ότου ήρθε το γεγονός και τότε το θυμήθηκαν. Και αν θέλετε, όχι και αμέσως. Όταν πήγαν οι γυναίκες και είπανε «Ανεστήθη ο Κύριος», δεν υπάρχει εις το μνημείο. Μπα, δεν μπορούσε να το συλλάβουν. «Έως διδαχθώσει πολύ και πληθυνθεί η γνώση». Ξέρετε, δεν κάνουμε Δανίλη αυτή την ώρα, αλλά είναι πρόκληση ο Δανίλη. Είναι πρόκληση. Ενθυμίστε κάποτε τον αναλύσαμε λέξη-λέξη, θα το ενθυμίστε. Αλλά θα μείνω όμως στο πληθυνθεί η γνώση. Δεν αναφέρεται εις τον πληθυσμό της γνώσεως, της χριστιανικής γνώσεως του Ευαγγελίου. Όχι. Δεν πηγαίνουμε προς εποχήν γνώσεως Θεού. Όταν ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι θα ψυχράνει η αγάπη των πολλών, η αγάπη των πολλών λέει ψυγίσετε, θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα φθάνουμε εις την άγνοια του Υιού του Θεού κατά δυστυχία μας. Εδώ εννοεί την πλήρθυνση αυτή της γνώσεως. Θα το πω έτσι απλά. Όταν ο άνθρωπος έχει αποκτήσει πολλή γνώση τεχνολογική, πολλή τεχνολογική γνώση. Αν λέγατε ότι θα μπορούμε να μεταφέρουμε δια της τηλεοράσεως εικόνες ή και φωνήν, θα ήταν ακατανόητο αυτό πριν από κάποια χρόνια, πριν από κάποιες δεκαετίες πίσω. Ακατανόητο. Και ούτω καθεξής, όπως ακατανόητο, ακατανόητες θα έμεναν και οι πληγές που λέει η Αποκάλυψη. Το τρίτο των ψαριών λέει θα ψοφήσει, το τρίτο των θαλασσών θα μολυνθεί. Σήμερα όμως τα καταλαβαίνουμε. Σήμερα τα καταλαβαίνουμε. Αλλά έχει πληθυνθεί όντως η γνώση μας? Έχει πληθυνθεί, αγαπητοί μου? Δεν προλαβαίνουμε να σπουδάσουμε ένα σημείο και έρχεται ένα καινούριο πράγματα που κάποτε η γνώση ήθελε δεκαετίες και εκατονταετίες για να κάνει ένα βήμα πιο πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Είμαθα εις τα έσχατα. Είμαθα εις τα τελευταία της ιστορίας. Και εσύ, λέγει στον Δανιήλ, δεύρω και αναπαύω. Έλα να ξεκουραστείς. Δηλαδή θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις. Θα βγεις από τους κόπους του κόσμου τούτου, γιατί ήταν και αυτός εχμάλωτος από τον Ναβουχοδονόσορο και μετά ταύτα από τους Πέρσες, οι οποίοι άφησαν μεν το λαό να γυρίσει πίσω στη γη Χανάν, αλλά δεν άφησαν όμως τον Δανίλη. Ήταν χρήσιμος άνθρωπος και τον κράτησαν. Ο Δανίλ πέθανε έξω από τη χώρα του. Έτυγαρ ημέρε και ώρε εις αναπλήρωση συντελείες. Ακόμη λέει υπάρχουν ημέρες και ώρες για να έρθει η αναπλήρωση, το συμπλήρωμα της συντελείας. Έχουμε καιρό. Και αναστήσει εις των κλήρων σου η συντέλη εν ημερών. Όταν θα έρθει το τέλος της ιστορίας, τότε λέει θα αναστηθείς εις των κλήρων σου, εις την τάξη σου. Ας μου επιτρέπει να πω, εις την τάξη των προφητών. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος γράφει: ου θέλομεν δε ημάς αγνοεί, γράφει στους Θεσσαλονικείς. Δεν θέλουμε, λέει, να αγνοείτε, αδελφοί, περί των και κοιμημένων, για εκείνους που πέθαναν. Γι' αυτό και το ρήμα κοίμησης και κοιμούμε και κοιμημένοι και τα λοιπά. Ή να μη λυπήστε, καθώς και οι λυποί ή μη έχοντες ελπίδα. Τι μη έχοντες ελπίδα? Ελπίδα Αναστάσεως. Αυτοί λυπώνται πολύ. Εκείνοι που έχουν την ελπίδα της Αναστάσεως δεν λυπώνται υπερβολικά. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτε και ο Θεός τους κοιμηθέντες, δια του Ιησού άξι συν αυτόν, συν αυτό. Α Θεσσαλονικής 4,13 κλπ. Και εξής. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς απέθανε και αναστήθηκε, έτσι λέει και οι κοιμηθέντες, οι εν κυρίω κοιμηθέντες, θα αναστηθούν. Δεν τον ενδιαφέρει ιδίω τους ασεβείς τον Απόστολο Παύλο. Δεν τον ενδιαφέρει, το ξαναλέγω. Μιλάει ειδικά για τους ευσεβείς. Αυτοί, λέει, θα οδηγηθούν, θα πάνε κοντά εις τον Χριστό. Λέει κι άλλο ο Απόστολος Παύλος. Σας λέγω μόνο έτσι μερικά δειγματοληπτικά. Αλλά και ολόκληρο το 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολή του δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία περιγραφή και μία διακήρυξη της Αναστάσεως των νεκρών. Δεν θα μείνω περισσότερο, γιατί βέβαια το θέμα αυτό το έχουμε πολλάκι πει και νομίζω ότι το ξέρετε. Και ο Παύλος δένει την Ανάσταση των νεκρών με την Ανάσταση του Χριστού. Αυτό είναι το καταπληκτικό. Σαν αιτίον και αιτιατών, αιτίον και αποτέλεσμα. Και αντίστροφα, η άρνηση της Αναστάσεως των νεκρών είναι άρνηση της Αναστάσεως του Χριστού. Το περιγράφει εκεί στο 15ο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος. Και λένε μερικοί, λέει, ότι δεν θα υπάρξει Ανάσταση νεκρών. Και λέει τότε ο Απόστολος Παύλος, αν οι νεκροί δεν αναστηθούν, τότε ούτε ο Χριστός ανεστήθη, τότε ματαία η πίστη ημών, μάταιο και το κήρυγμα ημών. Όλα είναι μάτια. Τι θα πει χριστιανισμός? Τίποτα. Όλα είναι μάτια. Εάν ο Χριστός δεν ανεστήθη, και φυσικά να προκύψει η Ανάσταση των νεκρών. Έτσι, η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα γεγονός κατοχυρωμένον. Τον είδαν πολλοί, και ο ίδιος ο Παύλος που τα γράφει, ζώντα τον Χριστό. Και είναι κατοχυρωμένο το γεγονός αυτό της Αναστάσεως. Και συνεπώς, η Ανάσταση των νεκρών, παρότι προσκρούει εις τον ορθολογισμό μας, μα πώς είναι δυνατόν, είναι γεγονός. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στους Κορινθίους ότι αγνοείται τη δύναμη του Θεού. Δηλαδή, αγνοείται τη δύναμη του Θεού. Ο Θεός δεν είναι δυνατός να κάνει ό,τι θέλει? Επειδή ο άνθρωπος έγινε χώμα στο έδαφος, μέσα στον τάφο, εκ του μηδενός δεν έκανε τα πάντα και τον άνθρωπο? Πώς λοιπόν τώρα απιστείς? Και λέγει, προς εντροπήν ημίν λέγω, αγνωσίαν Θεού την εσ έχουσε. Μερικοί έχουν αγνωσία Θεού, αγνοούν τη δύναμη του Θεού, και αυτό το λέγω, λέγει, για ντροπή σας. Εκείνο που τώρα βλέπουμε είναι ότι η μαρτυρία της Αναστάσεως των νεκρών είναι καθολική και περιγράφεται και από την Παλαιά Διαθήκη και από την Καινή Διαθήκη. Και να σας το δείξω δε, σας ανέφερα τον Ισαΐ και τον Δανίλη. Και μάλιστα, αν θέλετε, όταν πηγαίνουν στο νεκροταφείο ο Κύριος, η Μάρθα και η Μαρία, Κύριε, λέγει, τετραήμερος ο αδελφός μου, δηλαδή τέσσερις μέρες που πέθανε, όζει, μυρίζει, δηλαδή άρχισε η σύψης. Εκεί είπε ο Χριστός ότι δεν πιστεύεις ότι εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση. Και ναι, λέει, ναι, λέει η Μάρθα, ξέρω ότι ο αδελφός μου θα αναστηθεί την εσχάτην ημέρα, στο τέλος της ιστορίας, ότι θα αναστηθεί. Αλλά αυτό από πού το ξέρε όμως η Μάρθα? Και η Μαρία φυσικά το ξέρε, και το ξέρε και οι Εβραίοι, το ξέρε και οι Ραβίνοι. Από πού το ξέρε? Από την Παλαιά Διαθήκη. Και εκεί ο Κύριος είπε, εγώ είμαι η ζωή και η Ανάσταση, τώρα θα το δεις. Και αναστήνει το Λάζαρο των τετραήμερων νεκρών. Από πού το ξέρε λοιπόν αυτό η Μάρθα? Από την Παλαιά Διαθήκη. Για να σας πω ότι δεν είναι μια καινούρια θέση. Ανεμένεται η Ανάσταση του Χριστού για να τονιστεί η Ανάσταση των νεκρών. Και προχωρούμε στον προφήτην πάντα Ισαΐα βρισκόμεθα. Η γαρδρόσος η παρασού ίαμα αυτής εστίν, διότι λέει η δρόσος, σαν να είναι ο Θεός κάτι που στάζει σταγόνες, δρόσον, λέει η παρασού από σένα αυτή θα δώσει το ίαμα. Κοιτάξτε τι λέγει, ίαμα, διότι ο άνθρωπος παθαίνει πεθαίνοντας, είναι το τελευταίο πάθημά του. Αν πάθω γρήπη γίνομαι καλά, αν πάθω μια άλλη αρρώστια μπορεί να γίνω καλά, αν πεθάνω σταματάει η ιατρική επιστήμη, δεν υπάρχει πια ίασης. Εδώ τώρα η ίασης αναφέρεται στην Ανάσταση των νεκρών. Πώς θα γίνει αυτή λοιπόν η Ανάσταση των νεκρών? Και απαντάει ο προφήτης Ισαΐας ότι η δική σου δρόσος που θα στάξει σαν σε σπέρματα ανενέργητα, δυνάμει δηλαδή, ανενέργητα, επάνω στα νεκρά σώματα θα σταθεί ίασης, δηλαδή Ανάσταση. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας μας λέγει ότι αυτή η δρόσος δεν είναι τι άλλο παρά η ζωοποιός δύναμης του Αγίου Πνεύματος. Στο Θεό δεν αδυνατεί τίποτα. Ξέρετε ότι αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση των νεκρών, έμεσα δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση του Χριστού, και τότε δεν μπορούμε να σωθούμε. Προσέξτε αυτό, το δεν μπορούμε να σωθούμε. Γι' αυτό η Εκκλησία προβάλλει την Ανάσταση του Χριστού τόσο έντονα, το Πάσχα, τη Διακαινήσιμο, δεκάδες φορές λέει το Χριστός Ανέστη, αλλά και κάθε Κυριακή αφιερωμένη στην Ανάσταση του Χριστού, για να μας υπενθυμίζει διαρκώς και την Ανάσταση τη δική μας. Και το ίαμα που θα επιφέρει θα είναι η ζωή, θα είναι η αφθαρσία, θα είναι η αθανασία. Τρία πράγματα. Αυτό είναι το ίαμα. Η ζωή, θα ζήσουν οι νεκροί, θα είναι δε αφθαρτοί, δεν θα έχουν πλέον μεταβολές, θα είναι και αθάνατοι, δεν θα ξαναπεθαίνουν. Γι' αυτό λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος ότι η θάνατος του Κυρίου του Ιησού Χριστού ουκέτ, εννοείται στην ανθρωπίνη του φύση, ουκέτι κυριεύει. Γι' αυτό λέγει αναλυτικά ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το περίφημο κεφάλαιο, το 15ο στην πρώτη προς Κορινθίους, διγάρτο φθαρτών τούτο ενδύσαστε αφθαρσίαν και το θνητόν τούτο ενδύσαστε αθανασίαν. δι εψιλογιώτα περισπομένη, που θα πει πρέπει, διότι πρέπει αυτό το φθαρτό σώμα μου, και φθαρτό θα πει έχει μεταβολές, αν δεν φάω θα πεθάνω, αν δεν κοιμηθώ θα πεθάνω, από την ηλικία την παιδική, βρεφική, εμβριακή, φθάνω στα γυρατιά, όλα αυτά είναι μεταβολές, δηλαδή φθαρτό της. Αυτό λοιπόν λέει το σώμα πρέπει να γίνει αφθαρτο. Και όταν μάλιστα λέει δίγαρ το φθαρτόν τούτο, ως να το δείχνει, πολλές φορές σας το έχω πει, είπα λέει το ξέρετε αυτό, σαν να δείχνει με το δάχτυλο το του δεξιού του χεριού το αριστερό του χέρι, να αυτό, 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 τούτο, 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 και να ντυθεί λέει την αφθαρσία. Είδατε τι λέει, ενδύσαστε. Κάπου αλλού λέει δεν επιθυμούμε να αποβάλλουμε το σώμα μας, αλλά να βάλουμε την αφθαρσία, να ντυθούμε την αφθαρσία, και όχι αποβολή του σώματος, διότι δεν θα είμαι θα ως πνεύματα εις των ουρανών, θα είμαι θα με ολόκληρη την ύπαρξή μας. Και το θνητόν τούτο σώμα το οποίο πεθαίνει, ενδύσαστε αθανασία, θα πρέπει να ντυθεί την αθανασία. Και η δρόσος αυτή είναι η δύναμη και η ενέργεια και του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στην Αγία Γραφή εναλλάσσονται στη διατύπωση, εναλλάσσονται. Άλλοτε δηλαδή φαίνεται ο Πατήρ ότι θα αναστήσει, άλλοτε ο Υιός και άλλοτε το Πνεύμα το Άγιο. Και μάλιστα και ως προς την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, άλλοτε δείχνει ότι ο Πατήρ θα αναστήσει τον Υιόν, ως άνθρωπον το υπογραμμίζω, άλλοτε ότι το Πνεύμα το Άγιον θα αναστήσει τον Υιόν, και άλλοτε ο ίδιος ο Υιός θα αναστήσει τον εαυτόν του. Όπως η δημιουργία του ανθρώπου είναι έργον του Αγίου Τριαδικού Θεού, έτσι και η ανάπλαση του ανθρώπου είναι έργον του Αγίου Τριαδικού Θεού. Η δε γη των ασεβών πεσείται. Η δε γη των ασεβών λέει θα πέσει. Ποια είναι αυτή η γη των ασεβών? Σε ένα πρώτο επίπεδο είναι η Ιουδαία που εσταύρωσε τον Χριστόν και η πόλη των έπεσε, δηλαδή η Ιερουσαλήμ αφανίστηκε από τους Ρωμαίους, σκοτώνοντας τους κατοίκους της πόλης που δεν είχαν πιστέψει. Γη ακόμη είναι ένα στήριγμα, είναι το στήριγμα των ασεβών, είναι το γήινο φρόνημα. Πού στηρίζεσαι? Στο παγόβουνο φτιάχνεις το σπίτι σου? Γράφει ο Θεοδόρητος, το γήινον αυτών καταλύεται φρόνημα, το γήινο φρόνημά τους καταλύεται. Θα αντιληφθούν οι ασεβείς το μάταιον του γηίνου φρονήματος στα έσχατα. Και τέλος η γη των ασεβών είναι ο τόπος των ασεβών. Ο τόπος εντός εισαγωγικών είναι η αιωνία κόλασης. Έτσι έχουμε τη γη των ευσεβών που είναι η βασιλεία του Θεού, και τη γη των ασεβών που είναι η αιωνία κόλασης. Ευχαριστώ που με ακούσατε.